Di şeva çûyî de bêtirî 100 toptangan li ser herêmên Efrînê ketin. Li navçeya Cindirêsê, gundê Hemamê, gundê Dewa, Durbelitê, her wiha gundê Merwaniyê yê girêdayî Şiyê hatin topbaran kirin. Heya niha tu encamên canî tinene lê tirs ket dilê welatiyan û piraniyan wan malin xwe hiştin. Ji aliyekî din gundeyek bes meydanê yê girêdayî navçeya Racûl Efrînê rastî topbarankirinê hat her wiha leşgerên Tirk derbasî sînûrê gund bûn.
Li gurî welatiyan cara yekeme artêşa Tirk bi vê hejmarê bilind ji topbarankirinê herêma Efrînê armanc dike. Ahmed ji gundê Akbaz meydanê ji dengê Amerîka ra dibêje.
Ev qesbê Tirk ye li dûr mîdan Akbazê û li Cindirêsê. Avo delîleke înû Tirko pir zeîf e, nikonî mûşareke kiro di Musilê de, di herbê Musilê de. فهوت اكي اوي خل عفرين خوش بكي خير بينا خل عفرين خوش بكي بس الحمد لله شباب عفرين ام جي ايرا ديما ماكنا ومرات عفرين ام جي خوش وهانا وام ماكنا ان شاء الله بس ناخده
جالي اكيدن لنزي باجارو كي ترفعتي چار شروانين يكنين فارس نغاليا تاقا دان جامي توب باران كرني دا جيانا خاش دستا و هجمارك برين دار كتن تزانین کو کتیبن ارتش آزاد و جبهت النصره هر وها دولت ترکیه گفت دکن کو حریم کردی آرمانج بکن. امینه مستو دنگ امریکا عفرین.